Du lytter til
Skamfri,
en podcast,
hvor vi sammen
giver slip på skammen. Hej alle sammen, velkommen tilbage til vores podcast. Du taler med Michael Bjerring, han ham.
Du taler ikke med, du lytter til.
Jeg tror folk taler til os, de sidder og hyggesnakker med os. Yes, det er korrekt, yes, queen slay.
Nej, du taler så også med Louise Kølsen, også kendt som Twig Queen, hun hende.
Vi taler i hvert fald sammen i dag.
Det gør vi i hvert fald.
Det her er faktisk sidste gang, vi skal tale sammen i den her sæson. Det er afslutningen på sæson 1, efter vi lige har haft et live show. Skal vi ikke bare starte der?
Jo, det var rigtig, rigtig dejligt. Det var rart at få lidt mere sådan, altså vi får selvfølgelig feedback, når folk de skriver, og nogle gange, når vi møder folk, der siger, jeg har lyttet til det, eller det betyder noget, eller, men det var rart at stå over for et live publikum, ja, og sådan kunne mærke, hvad der er på spil, og hvad betyder det for folk, og hvad er det for nogle dele af det, vi laver, som forskellige mennesker har en eller anden respons på?
Helt sikkert. Jeg tænker også, vi er jo lidt sådan nogle cirkusklovne, eller sådan manegefolk.
Cirkusheste.
Vi kan godt lide og få opmærksomhed, og vi kan godt lide at få den der umiddelbare reaktion, som du netop vi talte til dig. Vi lavede også noget omkring hverdagsskam, hvor folk skulle skrive en ting, de skamte sig over. Vi fik helt vildt mange inputs, og jeg synes, de var ret sjove. Det var alt fra nogen, der skamte sig over at skide i skoven, til porno, til klima, til genbrug,
der
til alle mulige ting.
Der var rigtig meget med onani. Ja. Det var som om aftens tema på en eller anden uofficiel tema blev onani. Onani og Vin Diesel.
Det er rigtigt. Vi endte med at lave sådan en i stedet for walk of shame, så walk of skamfri, hvor at nogen også bare skulle råbe onani, for ligesom ikke at skamme sig onani. Så onani! Ja, onani var helt klart et ord, der blev råbt mange gange, og så fik vi skålet og råbt skamfri. Det var bare rigtig fedt at være live, og det er jo bestemt heller ikke sidste gang, at vi skal være live sammen, tænker jeg.
Slet ikke. Vi har jo faktisk allerede et show i programmet.
Og ja, hvis man skal til folkemødet på Bornholm, ja, så kommer vi til at være en del af højskolernes mangfoldighedsfejring, ja, hvor vi laver en skamfri fest lørdag aften.
Ja, lørdag aften, så det er sådan OK primetime, så altså sæt kryds i kalenderen og kom og fejre jeres skamfri liv sammen med os. Og der tænker jeg, der skal vi også slippe noget skam,
der skal
ikke?
Vi slippe noget skam, og vi skal twerk og så videre. Jeg har faktisk også mange.
Du skal twerk.
Ja, jeg skal måske endda på twerkshop. Ej, men det var ret fedt, synes jeg, at vi havde det her skamfri liveshow, hvor vi både havde nogle fælles ting sammen, men vi havde også vores individual moments. Og jeg har faktisk mange venner, der var sådan, ej, Louise er sådan virkelig god til det der med twerk, og sådan at instruere. Og sådan. Det er måske også fordi, at på din Instagram ser man der jo ikke så meget instruere, nej, men mere bare danse. De var sådan, hun er virkelig god til at bare stå på den der scene og instruere. Så sådan, kudos til dig.
Ja,
kudos for you for twerking, mama.
Thank you. Jamen, jeg synes, det var også sjovt at lave. Det var faktisk, altså, vi har jo lavet podcast sammen i, hvad, hvor mange år nu?
Ja, vi startede lidt on and off. i 2021. Nej, vi startede jo under corona. Vi startede i 2020 med at lave pitches og pilotprojekter og det videre, og så blev det ikke til noget. Og så sendte vi til nogle nye et år efter, og så blev det lige pludselig til to sæsoner.
Ja.
Og så skiftede de til at lave live radio, og så sagde vi, gider ikke lave live radio, nej, det kan vi ikke med vores kalender. Og så lavede vi i stedet for noget for alle medier, så pitchede vi til nye ting. Og så sagde vi, hvad? Vi vil bare have kontrol. Så nu sidder vi hjemme med mig og styrer det hele.
Men ja, vi har lavet podcast i rigtig mange år, og også lavet paneldebatter og sådan noget sammen. Men det var faktisk første gang, at vi lavede
show-show.
Ja. Ja. Jeg tænker, at det gjorde vi rimelig godt.
Jeg synes, vi var sjove sammen. Og også bare, at vi hviler så meget i hinanden, at vi kan drille hinanden lidt og have det fedt.
Ja.
Så det var mega fedt at gøre.
Ja,
det
skal
god,
vi klart gøre igen.
Det var en på sæson 1, som vi runder af nu. Og sådan er det jo med alle sæsoner. Når en sæson slutter, starter en ny. Og vi starter allerede sæson 2 fra næste uge af.
Ja.
Men der bliver det lidt anderledes, Louise.
Ja.
Vil du prøve at sætte et par ord på, hvorfor det bliver lidt anderledes?
Åh, ja, det vil jeg gerne. Eller det gider jeg egentlig ikke, men jeg skal nok gøre det. Altså, den her podcast hedder jo Skamfri. Og det handler jo blandt andet om at kigge sig selv i spejlet og identificere, hvad er det for nogle ting, vi skammer os over. Hvordan slipper vi den skam? Og noget af det, jeg jo faktisk rigtig ægte skammer mig over, det er, at jeg er ret dårlig til at passe på mig selv. Jeg nok i rigtig mange år har arbejdet på en måde, der har gjort skade på mig selv, eller i hvert fald ikke været særlig rar. Jeg har normaliseret det at gå rundt og have ondt i maven, eller ikke at kunne spise på grund af stress, eller bare have uro i kroppen. Og så er det blevet lidt sådan et vilkår, at nå, men det er jo nok bare, det er sådan mit liv er, og nu kommer det næste debatindlæg-agtigt. Og jeg tror, det har fået en kæreste, som er en stor del af min hverdag, og som ser som ser mig helt bag facaden, også når jeg falder lidt fra hinanden, har givet mig sådan et spejl af, altså jeg ved jo godt, det ikke er super holdbart, og jeg har også været sygemeldt med stress sidste år, men sådan den her dans og skulle tilbage igen og lave noget, og vil lave det her projekt, og lave mange andre projekter, og være i medierne igen og sådan noget, at han er sådan lidt, hvad kan man sige, sådan en rude awakening, eller i hvert fald meget sådan et call-in i forhold til, han sagde til mig i går, han sagde, jeg er her for dig, jeg støtter dig, men det gør mig også ked af det at se dig gøre skade på dig selv. Det gør mig ked af det, at du har ondt i maven hver uge. Det gør mig ked af det, at du ikke kan spise. Det gør mig ked af det, at du presser dig selv på den måde, du gør. Det er ikke holdbart. Han lavede faktisk, det er faktisk meget skamfrit universet. Hmm. Han lavede en Vin Diesel-reference.
Det er løgn.
Eller han lavede i hvert fald en Fast and the Furious-reference, okay, ja, som jo er en Vin Diesel-film. Så jeg ved,
Jalal vil elske
den. Jalal vil sætte pris på den her, men han sagde, skat, lige nu så trykker du bare på den der ekstra lille gastank, de har i bilen, sådan, så de kører super hurtigt. Du aktiverer turbomotoren.
Ja, og den kan man ikke trykke på hele tiden.
Man kan ikke leve på turbomotoren, fordi lige om lidt er der ikke mere turbo tilbage. Og det var sådan 2 dage efter, vi havde planlagt hele sæson 2. Og så måtte jeg ligesom ringe til dig og sige, hej, det her hænger ikke sammen.
Mm. Havde du ondt i maven, da du skulle ringe til mig?
Jeg havde ondt i maven altså 3 dage op til, at jeg skulle ringe til dig. Fordi udover, at jeg skammer mig over ikke at passe nok på mig selv i den måde, jeg arbejder, så skammer jeg mig jo mere over ikke at præstere. Hvilket er grunden til, at jeg går på arbejde med ondt i maven og har gjort det i hvert fald 3 år. Så det med at skulle... Altså, og det var jo egentlig også, da jeg tog hjem til dig i sidste uge, og vi skulle planlægge, der havde jeg ligesom inde i hovedet og sådan, okay, jeg har brug for en pause. Lige nu har jeg det svært ved at klare min hverdag, og de ting, jeg ved, der kommer lige om lidt, fordi at jeg har skruet mere op for arbejdsknappen, end da vi startede med at lave det her projekt. Men det, jeg kom ud af munden på mig, var bare, helt sikkert, så blokker vi bare lige en uge her imellem det her og det her projekt, jeg har. Det kan vi sagtens få til at hænge sammen.
Fordi og det, du gerne vil leve op til
det er bare, jamen, det er bare ret typisk mig, at jeg kan sådan aftale og passe på mig selv. Men når det så kommer til det, så tænker jeg, jeg kan lige klemme ballerne sammen. Det kan jeg jo, altså, og det kan jeg også godt. Jeg kommer bare til at have det forfærdeligt.
Det er også svært at lave twerkshops, hvis man hele tiden klemmer ballerne sammen.
Det man skal faktisk, det kan jeg sige til dem, der kommer til min twerkshop 5. maj. I skal ikke klemme ballerne sammen på noget som helst tidspunkt, fordi så ryster de ikke.
Nej.
Så sidder de bare helt stramme.
Men jeg tror, mange kan relatere til det der med, at man siger, så tag lige det her, eller jeg kan godt lige klare det her. Og det tror jeg også, hvis man kender mig, kan jeg også tit finde på at sige, jeg skal bare lige igennem det her.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok. Men der kommer også noget, og erstatter det så snart. Man er færdig med lige at klemme sammen. Så er der noget nyt, man skal klemme over, hvis man i hvert fald lever det liv, vi gør, hvor der bare er rigtig mange spændende muligheder, men også mange udfordringer. Og det at være selvstændig kræver bare en kæmpe disciplin.
Mm. Og nu kom jeg til at lave lyd. Det var noget af det, vi fik at vide i vores møde med lytterne, at jeg tror, det er især mig, der skal slappe af med min lytte. Og
ja, det aktiverer et eller andet i nogen omkring. Det minder dem om deres telefon, der brummer.
Åh nej, og det er det, der værste. Det er ligesom, har du nogensinde oplevet nu... Nu bruger jeg det her som et meget udvandet begreb, men sådan PTSD-oplevelsen af, at nogen har den samme alarmtone ringtone, som din gamle telefon i folkeskolen.
Absolut.
Og så hører du den, og så får du bare sådan instant ubehag over klokken 6:15 om morgenen, når du skal have matematik lige om lidt.
Jamen, jeg har fundet ud af, når jeg er ude og holde foredrag, så bruger jeg tit min telefon til sådan at sætte en alarm til. Så nu tager vi lige 10 minutter spørgsmål, hvor mange kan svare på 10 minutter. Og der er begyndt at spørge folk, om den tone, jeg har vant til alarm, trigger nogen.
Ja.
Og så er der faktisk nogle af folk, der siger, ja, og du sidder og vender en anden stil, som minder dem om, at de skal vågne op eller et eller andet. Så det er, altså jeg har refleksion på min iPhone, den der hedder refleksion. Hvad for en bruger du? Kan du huske, hvad den hedder?
Ej, det kan jeg ikke huske, men det er ikke Mosquito.
Nej, men når jeg hører refleksion, så minder det mig om, pis, nu skal jeg i gang med et eller andet. Ja. Så den vil jeg helst ikke høre i andre sammenhæng. Ja.
Altså jeg har sådan en ting med, at jeg bruger helst ikke en alarm. Jeg vil helst vågne af mig selv.
Det er derfor, vi aldrig mødes før 11. Så skal du ikke have en alarm.
Jeg vil gerne lige sige, at vi mødtes klokken 10 i dag.
Ja, havde du en alarm for at gøre det?
Jeg havde sat en alarm til klokken 9, men jeg vågnede 8:30.
Samme, jeg havde også en alarm til klokken 9, jeg vågnede 8:30. Og jeg har virkelig øvet mig i at sige, ved du hvad, så stå op og gå i gang. Fordi der var en gang, hvor jeg var sådan, ej, men hvis jeg vågner 8:30 og min alarm klokken 9, så skal jeg jo bare lægge mig til at sove igen, og så kan jeg tage en halv time, men det er faktisk ikke godt for en søvn. Man skal bare, enten så skal du kunne snuse den en time, eller så skal du lade være. Og da jeg så den TikTok, der ændrede mit liv så.
Ja, okay. Og TikTok er fakta, så det ved vi.
100% selvfølgelig. Jeg tror, der var alle 14-årige, der deler en eller anden video. Altså, nej, men det var faktisk ret et wake-up call. Virkelig bare sådan, tænk over, hvis du ikke kan ligge en time mere, så lad være med at snuse. Fordi det er ikke godt for din søvn, at du ryger ind og ud på 10 minutter. Du skal bare rejse, sætte dig op. Så jeg har altid en vandflaske nu i min seng, og så sætter jeg mig op.
Og så hælder du den ned over dig selv, og så er du sådan her, godmorgen.
Og så sætter jeg sådan en Beyoncé remix på, og så starter min dag. Nå, nu røg vi lidt væk. Er det måske også, fordi det her det er rarere?
Det er så meget rarere.
Det er så meget rarere.
Nå, det lagde du godt mærke til.
Så skal vi gøre det lidt ubehageligt igen.
Ja, vi kan godt træde tilbage i ubehaget. Så det, der kommer til at ske.
Ja, sæson 2 bliver lidt anderledes. For at tage hensyn til...
Kan du ikke lige forklare ske-begrebet?
Jo, det synes jeg nemlig er et godt begreb, som jeg har lært af nogle andre. Man kan nemlig tale om spoons, eller hvor mange skeer man har. Og det er især venner, jeg kender, der er neurodivers, eller har nogle funktionsnedsættelser, der bruger det. Og det er sådan en måde at sige på, når man lad os sige, det koster 5 skeer at stå op og redde seng, det koster 3 skeer at svare på mails, det koster 5 skeer at lave en podcast, det koster lalalala. Alt kan ligesom gøres op i, det koster skeer.
Mm.
Og forskellige mennesker har forskellige skeer.
Og man kan også have forskellige skeer, alt efter hvilken dag det er.
Lige præcis.
Jeg vågnede op i dag, der er minus skeer i skuffen.
Præcis. Det er meget sådan, hvor mange skeer har du lige nu?
Ja.
Og jeg bruger det nogle gange, når jeg har møder med andre, som jeg ved kan have mange udfordringer i deres liv, og være sådan, okay, hvor mange skeer har du lige nu? Fordi det kan afgøre, om det her møde skal vare 2 timer, om vi skal diskutere meget komplekse ting, eller vi skal nå det absolut nødvendigste, og så slutte mødet, eller vi bare skal aflyse mødet, og så tage det over telefon.
Ja.
Så det begreb har jeg introduceret for dig,
ja.
Og du har... Det giver ikke altid så mange skeer lige for tiden. Og de
jeg
skeer,
har ikke
du
så mange skeer, som jeg har haft i hvert fald.
Og de skeer, du har, skal også bruges på nogle projekter, der kan garantere en økonomi. Det synes jeg er ret fair.
Ja, tak. Jeg kan godt lide at kunne betale min husleje.
Ja.
Og det med at være sygemeldt, uden at få nogen form for sygedagpenge, det gør jo bare, at jeg har brugt ret mange af mine savings. Så lige nu er der nogle projekter, der skal landes, som giver penge i kassen.
Og det betyder jo ikke, at vi ikke skal lave podcast sammen mere. Det betyder, at det bliver lidt anderledes. Så nu har I været vant til, at det er mig og Louise, der hver uge taler sammen. Nogle gange med en gæst, nogle gange ikke med en gæst. Nu kommer det til at blive mig og Louise hver anden uge, der taler sammen. Og hver anden uge bliver det mig og en gæst.
Ja.
Og vi vil rigtig gerne høre jeres input til, hvilke gæster I godt kunne tænke jer, og hvad I godt kunne tænke jer, mig og Louise taler om. Og vi tror ret meget på det her projekt, også selvom der måske ikke er så mange penge i det lige nu. Så vi er vildt glade for, at det betyder vildt meget for os, når I...
Vi stopper og sender
beskeder og så videre. Vi har også nået nogle gode tal for, hvor mange, der lytter med. Så vi har tro på det. Det er også derfor, vi med det samme kaster os ud i sæson 2. Men vi skal også samtidig passe på vores venskab og passe på os selv. Det tænker jeg er det allervigtigste. Det kan hurtigt være, at man tager projektet, eller man tager ideen om, nu skal jeg på tv, eller man tager ideen om, det vil være godt for mig at lave den her debatartikel, og så sætter det forrest. Men vi er nødt til at sætte vores relation og især passe på dine skeer lige nu.
Ja, vi skal passe på mine skeer.
Ja.
Det, jeg kan rigtig godt lide det ske-analogien, for det gør det meget konkret i forhold til sådan at skulle forholde sig til, hvor meget energi, hvor meget overskud, hvor meget sådan kapacitet. Altså, også fordi det er mange forskellige ting. Ikke? Sådan, nogle kan ikke så godt overskue det sociale, nogle kan ikke overskue, nu skal vi tænke store projekter. Eller,
det kan koste måske én ske for mig at stå på en scene for en 10.000 underhold, men for andre vil det koste skeerne resten af måneden.
Ja. Ja, det kan også være, lige nu koster det mange skeer, næste uge koster det ikke så mange skeer, eller...
Hvis jeg skulle læse en bog, ville det koste så mange skeer for mig. Altså den dybde koncentration, det ville være at læse en bog, det ville kræve så meget af mig.
Ja.
Altså meget hellere bare lige stille mig foran en masse mennesker.
Ja.
Og der er
og
vi bare så forskellige.
Bingo show i taxaen på vej derhen.
Ja, altså det er så fint. Der er vi jo bare så forskellige.
Ja.
Og jeg synes også, det her skeer-begreb på en eller anden måde tager lidt af skammen væk, fordi jeg siger, det har jeg ikke overskud til.
Ja.
At sige, det har jeg ikke overskud til, ligger der måske også sådan en undertone af, jeg fik ikke lige gået ordentligt i seng, fordi jeg bare doomscrollede, eller du ved, jeg har måske taget nogle dårlige beslutninger de sidste par dage, der gør, jeg ikke har overskud.
Ja.
Og så kan det bare blive meget individualiseret. Men grunden til, at du ikke har så mange skeer, er jo altså også fordi, du har fået dødstrusler, du har fået voldtægtstrusler, du har haft en skade, en fysisk skade. Du har været i den offentlige debat i over 10 år om at tage så fucking mange tæsk, at det først nu måske går op for dig, hvor mange tæsk du egentlig har måttet tage.
Mm.
Altså, det er jo ikke det samme som at sige, jeg har ikke lige overskud, fordi jeg var stiv i går. Altså, så det med at bruge skeer, synes jeg,
det er
en anden måde,
det er en rar måde at tage det lidt væk fra en selv. Og netop som du siger, at jeg har rigtig meget sådan skam og skyld i forhold til, når man er for doven nu, hvorfor har jeg ikke fået gjort det, hvorfor kan jeg ikke overskue det her? Hvor, altså sådan, der er altså super meget, hvor jeg slår mig selv oven i hovedet med, det her burde du gøre, eller det her burde du kunne overskue at gøre, hvor at det er nemmere at tage det lidt væk og sige, altså sådan, også nogle gange, altså hvis min kæreste er den, der har lavet aftensmad og ordnet tingene, så det er især, når jeg ikke har så meget overskud, så bliver jeg sådan en lille smule manisk. Så sådan forleden dag for eksempel, der var ikke super mange skeer i skuffen, men Mette Frederiksen, hun havde postet om hadbeskeder, hun havde modtaget. Så det vil sige, at jeg var blevet interviewet til 19-nyhederne. De havde været forbi og filmet.
Og så havde de også hjem til dig?
Ja, de kom hjem til mig og filmet.
Ja, det kræver også bare noget i sig selv, ikke?
Lavet et indslag. Og så havde jeg ligesom besluttet, okay, nu tager jeg ud og bader, fordi det ved jeg, det er et sted, hvor jeg fylder lidt skeer i skuffen.
Mm.
Og så faktisk altså sådan, på vej ned til metroen, fordi jeg gad ikke cykle. Der var ikke skeer til at cykle. Og så ringer de fra et andet nyhedsprogram, om de kunne komme forbi kl. 22.30. Og så helt automatisk ind i min hjerne, min gamle hjerne, min arbejdshesthjerne, så er jeg bare sådan, selvfølgelig kan vi det. Når der er arbejde, så arbejder. Hvis medierne kalder, så svarer jeg. Og hvorefter jeg tænkte, altså det var måske ikke sådan... Det var måske ikke sådan super gennemtænkt, fordi så kunne jeg ikke tage ud og bade, fordi nu var jeg ligesom i fuld makeup. Eller så skulle jeg i hvert fald lægge makeup igen senere, det gad jeg ikke. Og så skulle jeg også, så skulle jeg ligesom gå og vente hele dagen til klokken blev 22.30. Så i stedet for ligesom at kunne sige, nu var jeg færdig, nu kan jeg slappe af.
Altså det 19-nyhederne, de havde filmet det på forhånd, ja, så du havde egentlig været sådan, okay, done for the day.
Lige præcis, så tænkte jeg, nu kan jeg ligesom self-care resten af dagen. For i forvejen havde jeg ikke sovet om natten, og havde ligesom ondt i maven, og kunne kun spise kogte kartofler og havregrød.
Ja, så du var i minus, men fordi det er medierne og national tv, og også en politisk debat, som du gerne vil bidrage til, så siger du ja. Og selvom du så tænker, nu er jeg brændt ud, så ringer der nogle nye, og så er du sådan, nå, men jeg er godt nok i minus, og kan ikke rigtig mere, men jeg siger da lige ja igen. Yeah. Fordi det var det, jeg plejede at gøre.
Ja, yeah. Ja, både det, jeg plejede at gøre, også...
Ja, det, altså, det, du også, det er også den, du gerne vil være, ikke?
Det, ja.
Den, der bare lige tager to TV-programmer på en dag.
Det er også sådan en... Altså, det kan du jo godt. Det er jo bare... Altså, der er jo også noget inde i hovedet nogle gange, der er sådan, nå, men det er jo bare 7 minutter på TV-aften. Ja, men det er også så hele dagen ikke at slappe af, fordi jeg ved, lige om lidt skal jeg op i arbejdsgear. Altså, så der er helt klart, altså sådan...
Det kræver så meget at stå foran folk, eller være på tv. Eller, altså nogle gange næsten synes jeg faktisk også hårdere at være på tv i 5 minutter, fordi du skal nå så meget, end at være i P1-debat, hvor du næsten har en time alligevel til at folde det ud. Men altså 5 minutter, hvor du sådan skal repræsentere dit community, og du skal sige noget korrekt, og du skal ikke blive fanget af journalistens spørgsmål. Det synes jeg faktisk også kan være.
Også
kræver endnu flere skeer.
Når man er sådan lidt forfængende.
Og man også lige vil se ud.
Skal også have makeup på og se pæn ud.
Og derhen også, hvis det var fysisk, ikke?
Nej, det havde jeg så sagt til dem. Jeg gider ikke
komme i
studiet.
Okay, du var med over telefonen.
Ja. Nej, de kom
hjem til
der
dig.
Kom simpelthen en lille kameramand. Med...
Så du havde både DR og TV2 forbi din
nej, det begge to var TV2, men okay. Så satte han noget lys op nede på gaden. Og så stod han og filmede mig, og så havde jeg sådan en headset i.
Det er sådan
en
rigtig politiker.
Det var meget sådan, du ved... været herude i dag-agtigt, så stod jeg i regnvejr med en paraply, og så havde jeg sådan en snegl i øret, og kunne ikke se dem, jeg snakkede med.
Ja.
Og måtte så ligesom sådan navigere sådan, nu snakker vi. Nu forsøger jeg lige at sige alt det, som ikke kom med i 19-nyhederne.
Er du så bagefter sådan, det var pissehårdt, det havde ikke sket, men jeg er glad for, at jeg gjorde det, eller er du sådan ved også at blive klar over, at jeg behøver ikke sige ja til alt? Så de kommer, og de spørger os igen, eller den der følelse af, hvis jeg siger nej nu, så spørger de ikke igen.
Altså, det er lidt en blanding. Altså, der var helt klart en del af mig, der var sådan, det var måske ikke det fedeste valg at tage, at du lavede den der scene nyhederne. Der havde det været bedre for dig. Også fordi, jeg skulle også op næste dag og lave det. Altså, hvis jeg så ligesom vidste, jeg havde, nu har jeg 2 dage til at rekreere, så kan jeg ligesom, du ved, skrue op, bruge turbomotoren, okay, ned i gear, lade op, ikke?
Ja, men det lyder heller ikke holdbart at skulle være, det at skulle være gratis på tv og snakke om politik i 2 gange, 1 kort antal minutter, kræver 2 dage at lade op.
Nej, altså, det er, måske ikke.
Nej, men det er jo nok, det er jo også for, lytterne, jeg forstår det. Derfor, at det der med en podcast, er det ikke bare lige at svinge forbi Michael og lige trykke play? Nej, det kræver faktisk rigtig meget op til en podcast, og der er også alt det før og efter, man har trykket optag på afsnittet. Så.
Plus det jo også er altså sådan, at sidde og dele noget af en selv. Altså det ved du jo også fra debatten, at hvis det så var fordi, okay, du er 7 minutter på, du snakker om vejret eller... Det ved jeg ikke, du har bygget et tårn i Lego, eller... Men det er det jo ikke. Det er jo, når man bruger sig selv som aktivist, når man går ud og siger ting som, hey, det ville være rigtig fedt, hvis der ikke var nogen, der prøvede at slå mig ihjel, fordi jeg gerne vil holde i hånd med en anden mand, eller sådan, hey, det kunne være fedt, hvis alle fik den samme løn. At vi er bare stadig i et land, hvor at når man gør det, så er det åbenbart enormt provokerende og kontroversielt, selvom det virker som super indlysende ting. Og så skal man bare altså sådan, også mentalt sætte sig op til, der kommer til at være nogen, der sviner mig til, der kommer til at være nogen, der sender trusler. Altså, det ved du også, når du poster noget på Instagram, så får du dødstrusler. Altså, så der ligger jo det fysiske arbejde i at forberede sig og vide noget, og så levere det på den rigtige måde og sige det og være på. Og efterfølgende så ligger der så også, hvordan bliver det her taget imod? Skal jeg sådan mentalt lukke ned? Der er sådan self-care, efterproces, som jeg rigtig godt gad udlicitere til nogle andre. Altså, jeg gad rigtig godt, at der var sådan en eller anden HR. Helt ærligt, noget af det, jeg sagde i den debat også, var, at medierne og demokratiet benefitter af mennesker som dig og mig og alle mulige andre stiller sig op og siger deres mening, så burde der vitterligt være et sted, vi kunne gå hen og være sådan der, hej, jeg vil gerne lige have noget gratis terapi. Hej, jeg skal lige have noget supervision. Hej, jeg vil gerne lige have noget vejledning i, hvordan gør jeg med det her og det her. Fordi man står også altså, som selvstændig og som debattør rigtig meget alene ja. I det.
Ja, selvom altså, jeg føler mig jo som en del af et community, men, ja. Men det community er der jo ikke nødvendigvis, når man står alene foran sit hus og bliver interviewet. Altså, det er der til at gribe ind forhåbentlig, og jeg ved også, der er folk omkring dig, der også tager debatten på din vej, hvis du får nogle beskeder, men vi ser dem jo stadig. Altså, vi er jo ikke sådan Barack Obama, der måske får så mange kommentarer, vi ikke ser det. Altså, hvis folk kommenterer noget på min Instagram, er der ret stor chance for, at jeg i løbet af en uge ser det. Ja. Så når jeg får dødstrusler, så ser jeg det.
Ja.
Og jeg har også arbejdet meget med faktisk at sætte tid af til at blive ked af det, fordi der var en gang, tror især det var, da vi var ved at udgive Lev eller Leves bog, hvor vi samlede 1000 eksempler på had. Altså, hvor jeg jo sad og læste flere hundrede hadforbrydelser nogle gange om dagen for at være redaktør på det, og sætte den her bog sammen. Og der tror jeg, jeg blev ret kold og meget kynisk. Og det var jeg nødt til at være for at kunne lykkes med det, og er rigtig stolt, at vi udgav den bog. Men sidenhen har jeg også prøvet at finde noget tid til at blive ked af det.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg var på en bar for 2 uger siden, og så finder jeg ud af, at der er en elev på en efterskole, der har skrevet til mig, at jeg bare skal dø. Og så skriver jeg til politiet, hvad de mener om det her. De har der noget, der hedder en online patrulje, og de svarer faktisk ret hurtigt på Facebook, deres online patrulje. Og så beskriver de bare, at det er helt lovligt at skrive til andre, at man synes, de skal dø. Det bliver først ulovligt, hvis man gør det mange gange, fordi så er det jo chikane. Ja. Eller hvis de meget dybdegående beskriver, hvordan man skal tage sit eget liv.
Ja.
Men det, at den her person, og det var ikke sådan en blank profil på TikTok, jeg fandt ud af, hvem det var, og fandt ud af, hvilken efterskole de gik på,
ja.
Og også overvejede, at man skal kontakte den efterskole, fordi det gør mig faktisk ikke nødvendigvis ked af, at jeg får en dødstrussel for at ytre mig i en offentlig debat. Det er ikke så personligt, det rammer mig. Jeg bliver mere ked af tanken om, at den her person går på en efterskole, hvor der måske er queer personer, og tanken om, at andre ser, at når jeg ytrer mig, får jeg dødstrusler, at det måske mindsker deres motivation, eller gør dem mere bange. Så det er ikke nødvendigvis, at jeg går og bare, jeg er overhovedet ikke bange. Det er jeg ikke. Og hvis jeg var, ville det også være helt okay. Men jeg er overhovedet ikke bange, for der er nogen, der har lyst til at slå mig ihjel. Der er ikke ret mange ting, jeg er bange for, men jeg bliver rigtig ked af det, og jeg har prioriteret at sætte tid af til at blive ked af det. Fordi hvis jeg mangler den følelse, hvis jeg lige pludselig aflærer mig at blive ked af det eller vred, så tror jeg på en eller anden måde, at jeg også vil miste lidt den motivation, jeg jo har brug for at kunne lave aktivisme. Jeg har også brug for at kunne blive rørt og blive vred, for hvis man ikke kan blive vred over uretfærdighed, så fortsætter uretfærdigheden, tror jeg.
Altså, jeg har som sagt været i den offentlige debat i 10 år i år. Det var de der journalister, der var meget sådan, kan du mærke, det er blevet værre? Hvor jeg var sådan, nej. Fordi dengang jeg sagde noget om feminisme, der var det slemt. Altså, det kan godt være, det ikke var. Det kan godt være, det er blevet værre for andre, men det er faktisk blevet en lille smule bedre for mig, fordi at i altså sådan tilbage i 14, når man sagde sådan, hej, du kan godt ryste med numsen og ikke være et seksuelt objekt, så var der knald på debatten, lad mig sige det. Der var ikke nogen, der var ude og sige, selvfølgelig kan man ikke glemme neglelak og være bestyrelsesmedlem.
Jeg synes heller ikke, der var, altså, da jeg har været aktivist i 16 år, da jeg startede, oplever jeg heller ikke, at der var på samme måde den der moderatorrolle.
Nej.
Jeg ved stadig ikke helt, hvad en moderator på Ekstrabladets Facebook-side er, men de siger, de eksisterer, og jeg tror også, der er nogle ting, vi ved jo aldrig, hvad der ikke er. Jeg tror, der er ting, der bliver slettet.
Ja.
Og det ved jeg også, når jeg har været med i TV2, og der er kommet dødstrusler. Så har jeg faktisk altid sagt til dem, når I sletter dem, vil I så ikke godt gemme dem inden, for jeg vil faktisk gerne have muligheden for at politianmelde dem.
Ja.
Men der er helt klart kommet mere moderation. Der er kommet nogle andre værdier i nogle medier. Men det er stadig hårdt. Altså, Institut for Menneskerettighed har for nylig udgivet en undersøgelse, der viste, at det var sådan op til hver tredje af minoritetspersoner, der har fået en trussel på Facebook det seneste år.
Ja.
Det er jo ikke kun et minoritetsproblem.
Nej.
Det er jo et demokratisk problem.
Ja, og noget af det, der også er, altså når det bliver lige pludselig en hverdag, for jeg kan virkelig godt genkende det, du siger med at ligesom blive hård og kynisk, og altså for mig har vrede altid været min drivkraft, at når jeg er blevet udsat for de her ting, så var der, altså jeg mærkede ikke, at jeg var ked af det. Jeg mærkede, at jeg blev vred, jeg mærkede, at jeg synes det er uretfærdigt, jeg mærkede, at der var noget, jeg gerne ville ændre. Og det har, på den måde, det har været en god drivkraft i forhold til at finde rigtig meget den der turbomotor til at gøre en masse ting. Men sådan forsvarsmekanismen i det har jo netop også været at gøre mig kold og gøre mig, altså sådan, og gøre mig hård, for ikke at kunne mærke de andre ting.
Er det sådan, nu føler du, at der er nogle ting, du burde have fordelt lidt over 10 år mærke, som du mærker rigtig meget i det her år?
Jeg synes, jeg havde sådan en oplevelse af at få sådan 10 års traumer, som jeg ikke har kunne, altså jeg har vitterligt ikke kunne mærke, at jeg blev ked af det. Da jeg fik voldtægtstruslen, som endte med at blive til min dokumentar, altså der kunne jeg ikke mærke, at jeg blev bange. Jeg kunne ikke mærke, at jeg blev ked af det, fordi følelsen af vrede var så alt overskyggende. Og samtidig tror jeg også, at jeg har meget aktivt skubbet den følelse væk, fordi ked af det og bange og sårbar ser vi i vores samfund som mindre ønskværdige, mindre seje, mindre, altså folk er sådan, du er også så stærk. Jeg er ikke en skid stærk, jeg er bare rigtig god til at gøre vold på mig selv, fordi samfundet også gør vold på mig. Altså jeg har lært, at samfundet, der har gjort vold på mig, at gøre vold på mig selv, og derfor har jeg kunne være i det her. Og så sad jeg for nogle uger siden til Pernille Skippers foredrag. Hun har skrevet en bog, der også handler om, altså mest handler om at blive udsat for sexisme, men...
Tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten.
Ja, men hun beskriver for eksempel også, hun fik dødstrusler af de samme, som sendte dødstrusler til mig, og beskriver, jeg begynder bare at græde hver gang, hun siger det, for jeg kan spejle det så meget, ikke? Hun beskriver at vågne op en morgen og få en besked om, der ligger en bombe ved dit hus. Og så, altså ligesom mig dengang, og kigge på det, og være sådan, nå, og så kigge væk, og så går hun ud til sin mand. De sidder og spiser morgenmad, og hun fortæller det der med, hun får, altså hun når at få visuelt billede inde i hovedet af havregrød og barn og mand, der springer i luften. Og så, altså helt ligesom jeg har gjort, gik hun ud og ligesom med humor sådan, haha, prøv at se den her besked, og er det en af dem, vi anmelder?
Hvordan skal man næsten også ellers reagere? Jamen, ikke?
Og netop, altså, og jeg tror, det var den spejling i hende, det der med, at det er jo så absurd, at man distancerer sig så meget fra sine følelser, men det er det eneste, man, eller i hvert fald jeg kunne gøre for at være i det, det var netop, haha, humor, prøv at se, hvor er det fjollet, eller sådan, der er nogen, der vil springe os i luften. Men det var sådan, det var som om, da jeg sad, altså jeg har hørt hende fortælle den her historie før, men da jeg sad ind til det der foredrag i Bremen, det var sådan en følelse af sådan en stor vandballon nede i maven, der sådan blev prikket hul i. Og så startede der bare sådan en tårer for 10 år opsamlet. Og jeg sad bare derinde i Bremen og var sådan, bliv inde i fucking øjnene, det her ikke stedet. Og, sådan, og da jeg kom hjem, jeg trådte ind ad døren, og så begyndte jeg bare at hulke. Og min kæreste var bare sådan, hvad der skete? Og jeg var sådan, prøv sådan at fremstamme sådan, altså der er ikke sket noget. Eller sådan, det er ikke fordi, der er nogen, der har overfaldet mig, men det var sådan... Det var som om, det var først der, jeg kunne mærke.
Det var
dine
følelser, der måske havde overfaldet.
Ja. Kan man anmelde det?
Anmelde sine egne følelser.
Sikke ubehag. Nej, men sådan, det var følelsen af, for første gang i 10 år, at kunne mærke, at jeg faktisk var ked af alt det, der var sket. Og hvor min kæreste også var sådan, altså det er jo super godt, at du har fået den der, men du skal jo ikke sidde alene med det her. Altså sådan, det her burde du ligesom gå et sted med hen. Der, altså, og det var der hele ranten startede, ikke? Der burde være supervision for mennesker i den offentlige debat, fordi vi bidrager til samfundet.
Og vi får ikke penge for at stille op i Godmorgen Danmark og Godaften Danmark. Og DR-nyhederne og P1, selvom vi får trusler os ved. Der er ikke nogen, der betaler os for at stå der.
Nej.
Altså, det er jo fordi, vi tror på, at vi gerne vil bidrage til en samfundsdebat.
Og ikke
men
det her...
de tæsk er hårde til, ja. Ikke?
Og ikke, at det her skal være sådan en verdens mindste violin for dig og mig, men det her, det, som du selv siger...
Det er jo meget større end os.
Det gælder
altså, det sker jo for alle...
Ja.
Minoriteter, især ja. Der er den offentlige debat.
Og det gælder jo også minoriteter, der ikke er den offentlige. Det gælder jo alle mulige mennesker, der bare ytrer sig. Det er jo ikke nogen nødvendigvis, som stiller op i Deadline, men som skriver et post, eller laver en Instagram-story, eller altså...
Ja, eller har hængt et flag op på deres arbejdsplads, eller sådan gjort en eller anden lille ting. Så du er kommet i kontakt med dine følelser. Det har du været i noget tid, kan man sige, ikke? Altså, jeg synes...
Vi har været i proces.
Nu har vi kendt hinanden en del år, og der har virkelig været... Altså, jeg tror, at du er en af de venskaber, jeg har haft, hvor vores relation eller dit liv har været meget anderledes i de år, vi har kendt hinanden, ikke? Hvor der er andre venner, man har. De er sådan, vi har været studerende i 4 år, eller sådan, de har det her liv, eller sådan, dit liv har virkelig haft nogle rutsjeture. Mm. Og det har vi hele tiden, synes jeg, på en eller anden måde lykkes at finde en måde at have et venskab på. Jeg er også virkelig glad for, at vi for eksempel sidste år var inde og se Beyoncé i London, uden der havde noget med noget at gøre. Det var ikke, fordi vi skulle optage
det,
noget.
Det skal du ikke sige. Jeg har muligvis trukket den tur fra i skat. Okay.
Men altså, udover vi skulle have inspiration.
Det var super arbejdsrelevant.
Det var meget arbejdsrelevant.
Det var da også en form for teambuilding-tur.
Absolut.
Med det her projekt.
Men det var ikke et podcast-projekt direkte.
Og, vi snakker da lige præcis om den lige nu, den tur.
Men det var meget, altså, jeg er rigtig glad for, at vi har de her inspirerende samarbejds-teambuilding-ture.
Sådan.
Og det kan jeg rigtig godt forstå, at du trækker fra i skat.
Ja.
Og ud over det, så er jeg også rigtig glad for, at vi laver en sæson 2 sammen.
Ja.
Og at I stadig kan følge med hver eneste uge og lytte til vores samtaler, og også mig med nogle forskellige gæster. Og det er ikke, fordi du ikke ved det her, det er faktisk, fordi du ved det så meget, at hvis du skal kunne holde til at lave de her ting i længden, altså fordi en god podcast holder jo mange år, så skal vi også passe på dig lige nu. Og det synes jeg egentlig er en meget god afrunding på sæson 1, at have mærket efter, hvad der er skam, og at du også er nødt til at sætte dig lidt fri af den skam, du selv har over, om du er god nok, og om du gør lige så meget som mig for den her podcast, og om du møder op her, om du er en god ven der, om du er god kæreste der, om du får ryddet op. Du er nødt til at sætte dig fri lidt af den skam, for vitterligt at kunne passe på dig selv. Og ja, det er det sted, vi alle mennesker skal starte. Vi kan ikke være skamfri og gode venner, eller gode podcastpartner, eller gode aktivister, hvis vi ikke er gode ved os selv.
Nej, det starter. Det er den der, ikke? Put ildmasken på dig selv, før du giver den til andre.
Vi har måske sluppet lidt skam nu. Vi har i hvert fald været rundt, og jeg synes, vi skal slutte af med at udskamme nogle andre.
Ja.
Altså, det er jo også en del af konceptet.
Nu har vi også snakket meget om min skam. Kan vi bare give noget skam til nogle andre?
Jeg vil godt sige, jeg har en, som jeg tror, andre kan relatere til. Det er nemlig tid til vores lille segment, der hedder Skam dig! 30 sekunder til random politik eller petitesse. Og Louise, hvis du tæller mig ned, så har jeg den klar.
3, 2, 1, go!
Skam dig, dig der sidder på TikTok eller YouTube eller streamer en fodboldkamp i offentlig transport med fuld lyd. Og især når du sidder på TikTok, hvor det hver tredje sekund skifter til en ny lyd, så siger ah, boo, everybody damn, boo, 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 boo. Har du hørt det? 3 tip. Det er pisseirriterende at sidde i DSB-tog lørdag aften på vej hjem fra Kolding, og så sidder du bare og scroller, og jeg prøver at få øjenkontakt med dig, kigge på det og sige ah, og kunne du ikke have taget headset? Og selv du har glemt headset, så lad dig være med at sætte det på fuld max og sætte den op til lyd og øret, og lad være med at spille vin ud over mig også i DSB-toget. Det var pisse nederen.
det var til alle dem, som...
Alle dem, der sidder over for folk på vej hjem fra Kolding og får spildt vin ud over sig, mens de sidder på TikTok.
Ja.
Ej, men generelt det der med at høre... Jeg synes, det er så mærkeligt, at folk ikke har sådan en... Jeg ville synes, det var så pinligt, hvis jeg sad på fuld lyd på TikTok inde i en bus, hvor andre bare kiggede på mig.
Jeg synes... Ja, TikTok mærkeligt. Jeg synes nærmest, det er endnu mere mærkeligt, de der sådan, the lone wolf bag bilen, eller bag bussen, der sidder og hører musik højt på
mega
sin telefon.
Højt. Det er
og
man er sådan, et statement næsten.
Men det, nogle gange bliver det også sådan, altså, hvad er det for en ensom teknofest, der kører der? Har du nogen, du skal dele den der med?
Altså, jeg er altid sådan, jeg tager altid mit headset af, og får lige at lytte efter, om det, hvor højt det er.
Ja.
Og på et tidspunkt, der sad jeg i stillezonen, og så var der en, der prikkede mig på skulderen og sagde, at du sidder og være stille, det var i stillezon, og jeg troede, jeg var stille.
Har du ikke sat dit headset i?
Jo, jeg har siddet og sunget med.
Nej!
Jeg troede, altså det var, jeg tror, jeg sad og lyttede til mit mix, ikke? Så jeg sad og øvede, og jeg troede, når jeg lipsynkede, så var det sådan her. Men når jeg lipsynkede, så var det bare, kachupapa, så jeg har bare siddet i stillezonen og troet, at jeg bare sad helt mundlam og lyttede og øvede til min lipsync. Og så har jeg bare siddet og givet verdens dårligste lipsync-show i stillezonen på DSB. Så skam dig, Michael. Du skal også lære at lipsync uden lyd.
And that's why she's not a singer.
That is why she's not a singer. Louise Kølsen, har du en skam dig?
Ja, det har jeg i hvert fald. Alright. Vil du have vores lille ord over?
Det vil jeg i hvert fald. Den er på temperatur nu. Det er super.
25 grader, så taler jeg ind til den stiger.
Alright. Jeg har et stopord klar lige her. Er du klar?
Ja.
Så tæller vi ned. 3, 2, 1, go.
Skam dig, dig som sidder og sender hadbeskeder til folk. Det kan godt være, du synes, nogen er grim, eller de ligner en stegepan, eller du er uenig med dem, men helt ærlig, Mussefar. Og nu bliver det til Mussefar igen, fordi det er oftest mænd, viser alle statistikker. Du må skrue likstallet lidt op. Vi har et ytringsfrihed, det er et demokrati. Du må rigtig gerne være uenig med mig, for eksempel. Men så må du fortælle mig, hvad du er uenig med, og ikke bare, at du synes, jeg er grim, eller om du ikke gider sex med mig, eller du synes, jeg er en dum luder.
Sådan.
Ja, fordi det er jo det der med, kan du ikke tage kritik, du har jo stillet dig frem, jamen så kritiserer det, jeg siger, når jeg står i P1-debat og taler om seksualundervisning i folkeskolen, så lad os diskutere det, i stedet for at lad os diskutere, hvorfor ser du sådan, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg var live på BT, hvor vi havde en kampagne om hadforbrydelser, og jeg sidder og deler meget sårbart ud om hadforbrydelser, læser op fra vores bog, og kommentarfeltet er fyldt med folk, der siger, hvorfor lyder han så bøsset, når han snakker? Hvor jeg var bare sådan tænkt, at jeg sidder og fortæller om hadforbrydelser, så sker det dag, og det er dit takeaway.
Det var det, der imponerede dig, eller det var det, der gjorde indtryk på dig.
Ja.
Men det siger også bare noget om, hvor sådan indgroet sexisme og racisme og homofobi og transfobi osv. osv. er i vores kultur, når det er, at folk altså putter det her ind under, det er bare kritik. Altså det gør jeg virkelig også meget af, når jeg snakker om det her i medierne, når folk siger, så er jeg sådan, at det her er ikke kritik, vi skal ikke udvande det her. Det her, det havde beskeder. Det her, det havde forbrydelser. Noget af det er ulovligt jævnfør straffelovgivningen. Altså, så vi er nødt til også at kigge det, som det er, fordi selvfølgelig må folk være uenige, og folk må også gerne synes, at jeg er grim og fed og klam og dum og whatever. Men der er en forskel på at synes det, og føle det, og tænke det, og så sætte sig ned og skrive det til nogen, især i deres inbox.
Mm.
Altså, det svarer vi da lidt til, at nogen møder op i din stue for at levere det her, eller sådan.
Lige nu er straffeloven jo bare skruet sammen på den måde, at det er offentlige ytringer, der kan blive straffet, og ikke private ytringer. Men jeg ved, der faktisk er nogle organisationer, der arbejder på, at private ytringer også kan blive straffet. For det er så vildt, at hvis du siger noget i offentligheden, så kan det blive straffet, men hvis du bare sender det som en DM, så er det helt okay. Hvor det er jo mega voldsomt at modtage en DM stadig.
Jeg synes, det er så meget mere voldsomt, for man kan jo ikke vælge. Jo, så kan du vælge ingen, jeg ikke er venner med, må skrive til mig. Men når man er i den offentlige debat, er det lidt svært, hvis man også gerne
vil have input. Booke nogen, vi ikke kender.
Eller måske date nogen, man ikke kender.
Det er
der
ikke
mig,
meget
måske,
af på min privilege, men ja.
Men det der med, at sådan, det er svært at beskytte sig, for man kan vælge ikke at kigge på et kommentarspor, men man kan jo ikke vælge altså ikke at kigge i sine DM's, hvis man bruger det som kommunikationskanal. Så der mangler helt klart nogle redskaber, som faktisk ikke vil være så svære at udvikle. Problemet er bare, lige nu har tech-giganterne ikke nogen som helst motivation. Modsat, så tjener de jo penge på, når folk er vrede online, så bruger de mere tid online, så får de mere reklamepenge. Så lige nu spekulerer de jo i, altså også at skubbe beskeder, der gør, at folk bliver sure, eller kommentarer. Så når vi kigger på et kommentarspor og tænker, at halvdelen af Danmarks befolkning fuldstændig sindssygt oven i hovedet, så er det ikke nødvendigvis det, fordi algoritmen eller sådan, sociale medier er en konstrueret virkelighed. Så vi ved ikke, hvor mange af de her mennesker, vi ved bare, at de fylder højst sandsynligt uproportionelt meget i den offentlige debat online.
Og måske synes jeg, det er meget interessant, det du siger der, at for at vi kan have en kritik af hadforbrydelser, er vi nødt til at se med kritik af ytringsfriheden, og vi er faktisk også nødt til at have en kapitalisme-kritik, fordi what goes around comes around, og det er penge, der også styrer debatten, og det er da sindssygt problematisk.
Yeah.
Så ja, det kan godt være, at nogen sidder og siger, ej, det er verdens mindste violin, og du må bare tage nogle tæsk. Men hvis vi tager det op på det høje niveau, så handler det om kapitalismekritik. Det handler om, at vi gider have nogle virksomheder, der kan bestemme, hvem der må fylde i den offentlige debat. Og det er da sindssygt udemokratisk.
Yeah.
Og så kom vi op på den høje hat her i afsnittet, der afslutter sæson 1.
Yeah.
Jeg er virkelig stolt af, at vi har lavet den her sæson. Vi har produceret, vi har klippet, vi har købt jingles, vi har vidderligt lavet alt selv. Og med hjælp fra Camilla Trine Jensen og Lasse Lund, der har hjulpet med billeder. Men udover det har vi vitterligt klaret alt selv. Og vi har folk fra hele Danmark, der lytter med og stopper og så skriver beskeder.
Og Indonesien.
Der er tre i Indonesien.
Og Nepal.
To i USA og en i Korea eller et eller andet, der også lytter med. Så vi er faktisk verdensomspændende.
International. It's a world tour.
It's a world tour.
Full circle.
Vi tager og laver live show i Kolding, Bornholm, København og Nepal. Så er vi på world tour.
Ej, og inden vi slutter heller ikke, kan jeg også bare sige tak til dig for at have taget størstedelen af slæbet på sæson 1, og størstedelen af slæbet kommende på sæson 2, og være en god ven i forhold til at kunne rumme, når jeg ikke kan præstere lige så meget som dig.
Men vi har jo også bare forskellige skier, så for mig ville det egentlig også være urimeligt, hvis vi skulle lægge de samme skier på bordet hvis en af os havde mange flere i skuffen.
Er så. Det det, der hedder equity i stedet for
ja,
equality?
Ja, ja, præcis. Sådan er det også nu, når jeg tager i byen med nogle venner, der ingen penge har, så synes jeg jo ikke, at det er, at jeg er en vildt god ven og sød, hvis jeg betaler lidt mere for drinksene, end de gør. For mig er det jo sådan også egentlig bare rimeligt, fordi jeg har flere penge at tage af. Mm. Og på samme måde har jeg bare også flere skeer end dig. Endnu ved jeg også i den skuff, er der også lidt udfordret en gang imellem, men jeg har jo absolut ikke gået igennem det samme som dig, og er heller ikke i den proces, som du er lige nu, hvor du skal hele. Så jeg er rigtig glad for, at vi kan lave sæson 2. Jeg glæder mig til mange flere spændende samtaler. Vi har også fået nogle beskeder med nogle spørgsmål, som vi egentlig havde tænkt, vi ville besvare i dag. Dem gemmer vi bare. Vi skal nok vende tilbage til jer, der har skrevet om forskellige spørgsmål, for vi glæder os til at tale meget mere. Så tusind tak for at lytte med til sæson 1. Ja. I kan følge os på skamfri.podcast på Instagram, på skamfri på TikTok, og så skal man jo også komme og ryste røv med dig. Skal man ikke det?
Jo, 5. maj, der kommer vores venner af huset, skulle jeg sige, Britney og Diana. Så hvis man er bange for, at man ikke kan finde ud af det, I kommer til at være bedre
så
end dem.
Så går det nok.
Ja.
Og hvis I har lyst, så kan I se mig rundt i landet til forskellige shows. Vi skal også være skamfri, når vi er til Shameless den 4. maj. Vi skal være skamfri, når vi er til Northside i juni. Og så er vi på Roskilde til sommer. Og vi ses selvfølgelig også på Folkemøden. Indtil da vil jeg bare sige tusind tak for en flot sæson 1. Det kom vi sgu da godt igennem. Men
tak for dit mod.
Tak for dit mod. Tak for dine skeer.
Ja, tak. Tak for at lægge nogle teskeer ud for mig.
Ja. Vi skal have sådan en suppeske til sæson 2.